สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Wild Company The Untold Story of Banana Republic ทึกความทรงจำและเรื่องเล่าธุรกิจของเมลซิกเลอร์และแพทริเซียซิกเลอร์ผู้ก่อตั้ง Banana Republic หนังสือเล่มนี้พาอ่านย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นของแบรนด์ตั้งแต่การเริ่มต้นด้วยเงินทุนเพียงเล็กน้อยการขายเสื้อผ้ามือสองและเสื้อผ้าสไตล์ทหารรวมถึงการสร้างเอกลักษณ์ผ่านแคตตาล็อกกวาดมือและร้านค้าที่ออกแบบเป็นประสบการณ์เฉพาะตัวแก่นของหนังสือไม่ใช่เพียงประวัติของแบรนด์แฟชั่นแต่เป็นการอธิบายว่าอัตลักษณ์ความคิดสร้างสรรค์และการเล่าเรื่องสามารถสร้างมูลค่าทางธุรกิจได้อย่างไรก่อนที่การเติบโตภายใต้แกลบจะค่อยเปลี่ยนทิศทางของแบรนด์หนังสือเล่มนี้จึงมีทั้งมุมมองเชิงผู้ประกอบการและมุมสะท้อนความขัดแย้งระหว่างวิสัยทัศน์เชิงสร้างสรรค์กับการบริหารแบบองค์กรขนาดใหญ่ผมจะสนับสนุนประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกจุดเริ่มต้นแบบบูตสแตร็ปและการสร้างแบรนด์จากทุนจำกัดหนังสือเล่มนี้ให้ภาพชัดเจนว่า Banana Republic ไม่ได้เริ่มจากเงินทุนจำนวนมากแต่เริ่มจากการทดลองขายสินค้าที่พวกเขาพบเจอระหว่างงานและการเดินทางแล้วค่อยๆขยายเป็นธุรกิจจริงๆจุดสำคัญคือวิธีคิดของผู้ก่อตั้งที่ไม่ได้มองแค่การขายเสื้อผ้าแต่สร้างความต่างตั้งแต่ต้นด้วยการคัดเลือกสินค้าที่มีเรื่องราวและบุคลิกเฉพาะการเริ่มต้นด้วยงบน้อยบังคับให้พวกเขาใช้ความคิดสร้างสรรค์แทนโครงสร้างใหญ่ทำให้การตัดสินใจทุกอย่างต้องมีน้ำหนักทั้งสินค้าที่เลือกร้านที่เปิดและการสื่อสารกับลูกค้านี่ทำให้หนังสือมีคุณค่าในฐานะกรณีศึกษาของธุรกิจเริ่มต้นที่เติบโตจากความเฉพาะตัวไม่ใช่จากการเรียนแบบตลาดเดิมความสำเร็จช่วงแรกจึงไม่ใช่แค่ยอดขายคือการพิสูจน์ว่าแบรนด์ที่มีบุคลิกชัดสามารถดึงดูดลูกค้ากลุ่มเล็กแต่พักดีได้จริงประเด็น2แคตตาล็อกกวาดมือและการเล่าเรื่องที่ทำให้สินค้ามีชีวิตจุดเด่นที่สุดของเรื่องคือวิธีที่ผู้ก่อตั้งใช้แคตตาล็อกและภาพประกอบเป็นเครื่องมือสร้างโลกของแบรนด์ไม่ใช่เพียงรายการสินค้าแคตตาล็อกแบบวาดทำให้เสื้อผ้าดูเหมือนมาจากการเดินทางการสำรวจและการผจญภัยมากกว่าจะเป็นสินค้าคงคลังธรรมดาเมื่อจับคู่กับข้อความเล่าเรื่องและบรรยากาศแบบนักเดินทางสินค้าแต่ละชิ้นจึงมีบริบททางอารมณ์และลูกค้ารู้สึกว่ากำลังซื้อส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตไม่ใช่แค่ผ้าและทรงเสื้อวิธีนี้สำคัญในเชิงธุรกิจเพราะช่วยให้แบรนด์สร้างความต่างๆได้แม้อยู่ในตลาดแฟชั่นที่แข่งขันสูงหนังสือแสดงให้เห็นว่าเรื่องเล่าที่สอดคล้องกับตัวตนของสินค้าสามารถเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ทรงพลังพอกับการผลิตหรือราคาประเด็น3ร้านค้าเชิงประสบการณ์และการออกแบบบรรยากาศแบบซาฟารี Wild Company อธิบายว่า Banana Republicสร้างความโดดเด่นจากร้านค้าที่ออกแบบเหมือนฉากหนึ่งของการเดินทางมากกว่าพื้นที่ขายของทั่วไปองค์ประกอบทีมซาฟารีเครื่องมือสำรวจและการจัดวางที่มีรายละเอียดเฉพาะทำให้การเข้าร้านเป็นประสบการณ์ที่จำได้แทนที่จะเป็นธุรกรรมสั้นๆแนวทางนี้สะท้อนความเข้าใจว่าคนซื้อแฟชั่นไม่ได้เลือกจากเสื้อผ้าอย่างเดียวแต่เลือกจากความรู้สึกที่แบรนด์ส่งออกมาเมื่อร้านมีบุคลิกชัดลูกค้าจะรับรู้ทันทีว่าแบรนด์นี้แตกต่างจากร้านห้างทั่วไปหนังสือจึงไม่ได้พูดถึงการตกแต่งเพียงในฐานะความสวยงามแต่ในฐานะส่วนหนึ่งของกลยุทธ์สร้างตัวตนและความภักดีวิธีนี้ยังช่วยให้แบรนด์เล็กที่มีร้านไม่มากสามารถสร้างความจดจำได้สูงและขยายอิทธิพลได้ขนาดจริงของธุรกิจประเด็น4การเข้าซื้อโดยแกลและจุดเปลี่ยนจากแบรนด์เฉพาะทางสู่แบรนด์กระแสหลักอีกแกนสำคัญของหนังสือคือช่วงหลังการเข้าซื้อกิจการโดยแกลซึ่งเริ่มต้นจากความหวังว่าจะช่วยให้แบรนด์มีเงินทุนและโครงสร้างรองรับการเติบโตแต่เมื่อธุรกิจใหญ่ขึ้นเป้าหมายก็เริ่มเปลี่ยนจากการรักษาเอกลักษณ์ไปสู่การทำให้แบรนด์เหมาะกับระบบค้าปลีกขนาดใหญ่หนังสือใช้เหตุการณ์นี้อธิบายต้นทุนของการขยายตัวอย่างชัดเจนเมื่อการตัดสินใจถูกกำกับด้วยตัวเลขประสิทธิภาพและมาตรฐานเดียวกันสิ่งที่เคยทำให้ Banana Republic แตกต่างกลับถูกมองว่าไม่คุ้มค่าเปลี่ยนจากแคตตาล็อกกวาดมือเป็นรูปแบบมาตรฐานและจากร้านทีมเฉพาะทางเป็นร้านที่เน้นความเรียบง่ายสะท้อนว่าการเติบโตเชิงองค์กรอาจทำให้แบรนด์สูญเสียสิ่งที่ลูกค้าผูกพันมากที่สุดหนังสือจึงไม่ใช่แค่เรื่องการซื้อขายกิจการแต่เป็นบทเรียนเรื่องการเปลี่ยนสมดุลของอำนาจและอัตลักษณ์หลังการรวมกิจการประเด็นสุดท้ายความขัดแย้งระหว่างวิสัยทัศน์สร้างสรรค์กับการบริหารด้วยข้อมูลหนังสือเล่มนี้มีมิติสำคัญตรงที่ไม่ได้สรุปว่าการทำธุรกิจต้องเลือกความคิดสร้างสรรค์หรือความมีประสิทธิภาพเพียงด้านเดียวแต่ชี้ให้เห็นว่าความตึงเครียดระหว่าง2สิ่งนี้เป็นเรื่องจริงในธุรกิจแฟชั่นแมวและปาทริเซียทำงานจากสัญชาตญาณรสนิยมและความเชื่อในสิ่งที่คิดว่าดีต่อแบรนด์ ขณะที่ฝ่ายบริหารแบบองค์กรใหญ่มองจากยอดขายการขยายสาขาและมาตรฐานการดำเนินงานความแตกต่างนี้ทำให้เกิดความขัดแย้งเชิงโครงสร้างไม่ใช่เพียงความไม่ลงรอยส่วนบุคคลเพราะเตือนว่าข้อมูลและการขยายตัวมีประโยชน์แต่ถ้าตัดขาดจากตัวตนของแบรนด์ก็อาจทำลายคุณค่าที่ทำให้ลูกค้าจดจำตั้งแต่แรกโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจผู้ประกอบการแบรนดิ้งธุรกิจค้าปลีกและประวัติของ Banana Republic โดยเฉพาะคนที่อยากเห็นว่าธุรกิจแฟชั่นเกิดจากอะไรเมื่อยังไม่มีทุนใหญ่หรือระบบองค์กรซับซ้อนสำหรับผู้อ่านทั่วไปหนังสือให้มุมมองที่ชัดเจนเรื่องการสร้างแบรนด์จากเรื่องเล่าอัตลักษณ์ของสินค้าและประสบการณ์หน้าร้านส่วนสำหรับคนทำธุรกิจมันให้บทเรียนเกี่ยวกับการเติบโตการเข้าซื้อกิจการและความเสี่ยงของการสูญเสียเอกลักษณ์เมื่อแบรนด์ถูกจัดการด้วยตรรกะมาตรฐานมากเกินไปสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือธุรกิจบันทึกความทรงจำอื่นๆคือมันไม่ได้สอนผ่านสูตรสำเร็จแต่เปิดให้เห็นกระบวนการจริงๆของการสร้างแบรนด์ที่มีบุคลิกชัดแล้วตามด้วยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อธุรกิจเข้าสู่ระบบบริษัทใหญ่ความเป็นคู่ของเรื่องราวทั้งความสำเร็จเชิงสร้างสรรค์และการสูญเสียการควบคุมทำให้หนังสือเล่มนี้มีคุณค่าทั้งในเชิงประวัติศาสตร์ธุรกิจและเชิงวิเคราะห์แบรนด์หากคุณต้องการสนับสนุนเมลซิกเลอร์